nyu nelen lube. Yesu ya Matiye se etengen. Matiye nyu nako, kalit nako poli hiu nadizo. Mark nyu nale, kalit hiu nadizo, boli hiu nulube. Luka nyu kagbanze, kalit nelen lube, boli nidizo nale. Nyu koneke datom. Yesu ya lambumu yu Matiye se etengen. Yesu nyotan kwe kemla ra, sivisa nesanwe. Yesu waka kala nabitele. Acha ka perneun det da beri galli dingu jolo. Beri samwata suko me jolo, neba zike tomu lo. Erongole, ena Matiye webe ya rosi livi yo, eja lamburu mwe. Yesu haiwara susore, na ya yamwe kubangase. Teng mawai. Matiye nyu nako, kalutu nako. Putu vese eze Pierre, Andre, nu Yohanes yo. Matiye gatemnu Yesu dang, sewe wolo tom, ne lakbitila kasibi gitida. Piyogui wakba, neting Yesu ezeyi baba gatem labyo. Matiye yodobudom evangilin gwe mawayak da. Edomsi. Ne ele, Matiye mawmawkwe neting ewai. Matiye nyu nako. Kalto nako. Tovunum. Matiye ibu lambumu nebis Yesu dongbelkeyo. Pidiliri le, Matiye ya Yesu se eko oden bala kazando. Pudela, ayina se uli Yesu esimia warende ele hais ebis e dongbelkeyo, diyo. Pudasin Yesu no dongbelkeya le. Mbaro Matiye wasbako kazando tida. Matiye ya da bala mbae no bala ka lambumu dumiyo. Pamuwa lambu mele na mbaba gungo mele rizengi yo. Numondo na, nubundu beti ya bojolo. Nubu kunru manyungu na mba ya da solbo domyo. Yuda mba mwaza osuwe lambumu ya banebo yo. Zama ni ngawe mbobo yo yo. Dundungle, umulo ya, nimbamu lambu nubichezo ya zima batu bozo yo. Kwe kumlara, podobusi, ya mbaba zimwe sibi uzuja ututozi yo. Bawe ro kazando nuti dabiri. Luka nyu lube, kalit niduzun lube, wole niduzun naku. Farizi nyima papa kubakaba ya sibigaya ya sisu nyima yo, padana bagi ubiri. Pana Yesu nikuwe kimla ramba kazando dale. Popozo dongbel kiasi. Plabizma, numudomu leenu hulisina nikuwe kimla rabo toki. Matiye nyu naku, kalit hiu nukoyum. Yesu nimbole. Ebozo si, tumnoda gbito adna vene feru gedero. Ele, kudondena. Iwo lu kwelke neni tom tnetu dobusi. Manjabu do diena wna. Bedeke kalaw. Manduko ya sisi dna yaw. Eleku ya kimlara. Matiye nyu nako. Kalti hiu nale ni hiu ni nadzu. Ba farize ma itawe ntisu Yesu yo. Nibaya inoda yemsi wule yo. Babuzo nube kwelke sisi wetu wajolo. Putu vesi Matiye ya lambumu ya. Nikedikede mlara sakye de. Sibusa nibuwilsin Yesu. Ni elewawe fizuda. Mbubi oyo. Masu dongsi. Mbaba dengaye wayo, ba arosa ke. Mark nyu nale, kalti hiu nukagbanzi. Yesu ga solisi ngse senwe, nitaba luye bane sobe hekuda, nipehawe alafia fizuda. Farizi maga mwazasi bewe sisuwa sosanda, nipe ninge yabane. Ele, Yesu nyadalambo. Pila bibu dodie, nipe yobisi di fizuda rogoto, sewa mbapai buwe fizuda yo. Ye Yesu ena lambumu ya, nikuwe kimla raba budodie yo. Pote ulisi balagasi kitgetsi wehiribu. Ele, e solasi elize jami lagasi, ne wulwe, nibuwazwe ezi bi wazuru romba bake kudondina tu mnoyoyo. Ndozu tomdu ihiche nanga e inake nibilabi budodi yotu yo. Ihikisi. Monzola, nyoyoche. Matiye nyu litezu, kalutu nadzu. Piwe riusi raruwe nibudodi na wetu kibandundu, nirisu nimbabwe kiche mdayo. Niruruwe nisi, kozu kozu fizuda. Tomda chuzu dombozo. Tumi ndi Matiye laka buchoni Yesu ya isetengi. Ebe ya yu damala la da sol lambumu ya dom. Ebe ya Yesu nyotono kwe kemlara.